คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19มิถุนายน2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์เผยชานาแฮนยอมถอนตัวจากการพิจารณารับเก้าอี้กลาโหมสหรัฐกล่าวจะไม่ลดระดับกดดันอิหร่านหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันพบเอกสารลับบ่งชี้เกาหลีเหนือไม่มีเป้าหมายลดอาวุธนิวเคลียร์นายกเยอรมนีเผยยังแข็งแรงดีหลังถูกจับตาเรื่องสุขภาพบทวิเคราะห์อนาคตของฮ่องกงหลังการประท้วงครั้งใหญ่ค้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นค่ะผู้นำจีนและสหรัฐเตรียมกลับมาเจรจาการค้ารอบใหม่บนเวที G20 Facebook เปิดตัวระบบสกุลเงินใหม่สะเทือนตลาดเงินดิจิตอลโลกและ Mastercard เปิดโอกาสให้คนข้ามเพศไม่ต้องใช้ชื่อเกิดบนบัตรเครดิตได้เป็นครั้งแรกในส่วนเสริมข่าววันนี้อินโดนีเซียแบกรับปัญหาขยะพลาสติกจากต่างชาติล้นประเทศและปัญหาการออกวีซ่ากระทบโอกาสนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในสหรัฐและส่งท้ายกันวันนี้การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่ยาวัยเพิ่มระดับเสี่ยงภัยอัลไซเมอร์รอติดตามกันได้ในข่าวสดสายตรงจากวีโอเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐแพทริกชานาแฮนถอนตัวจากการพิจารณาในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐด้วยเหตุผลส่วนตัวตามการเปิดเผยของผู้นำสหรัฐค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่านายชานาแฮนที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้ถอนตัวจากการพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมโดยบอกว่านายชานาแฮนต้องการกลับไปใช้เวลากับครอบครัวและว่านายมาร์คแอสเปอร์รัฐมนตรีทบวงทหารบกจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีกลาโหมแทนที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ค่ะตั้งแต่การลาออกกระทันหันของอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทธิสเมื่อปลายปีก่อนขณะที่การถอนตัวของนายชานาแฮนนั้นมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในวันเดียวกันนี้ทาง USA Today รายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวของนายชานาแฮนเมื่อ9ปีก่อนซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบประวัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของสหรัฐค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาเตือนว่าสหรัฐจะไม่ลดมาตรการกดดันอิหร่านหลังจากพบหลักฐานใหม่ที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่อ่าวโอมานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวระหว่างไปปฏิบัติภารกิจในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอังคารว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐไม่ได้ต้องการให้เกิดสงครามในตะวันออกกลางและสหรัฐก็จะปฏิบัติตามแนวทางที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของอิหร่านว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นมีขึ้นจากความบาดหมางระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่เริ่มรุนแรงขึ้นจากที่เมื่อวันจันทร์ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐเผยแพร่ภาพถ่ายที่เป็นหลักฐานชิ้นใหม่ซึ่งระบุว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำในเส้นทางเดินเรือสำคัญบนอ่าวโอมานนอกชายฝั่งอิหร่านค่ะอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแองเกลาแมเคิลได้กล่าวเมื่อวันอังคารที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเรียกร้องให้เร่งหาข้อยุติความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซียแต่ก็ได้เตือนว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่ารัฐบาลเตหะรานนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งเตือนอิหร่านถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์ค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซันรูฮานีได้แถลงการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลว่ารัฐบาลเตหะรานไม่ได้ต้องการให้เกิดสงครามและว่าความพยายามของสหรัฐในการโดดเดี่ยวอิหร่านนั้นไม่ประสบความสำเร็จค่ะข้ามกันไปที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะคะเอกสารของทางการเกาหลีเหนือที่รั่วไหลออกมาบ่งชี้ว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือไม่มีเป้าหมายในการลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นท่าทีที่ขัดแย้งจากสิ่งที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐพยายามผลักดันให้เกาหลีเหนือนั้นลดอาวุธนิวเคลียร์มาโดยตลอดค่ะโดยเอกสารที่รั่วไหลฉบับดังกล่าวนั้นเป็นคู่มือแนะนำเกี่ยวกับจุดยืนภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหารของรัฐบาลเปียงยาง ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือที่ประเทศเวียดนามซึ่งเอกสารมีเนื้อหาที่ระบุชัดเจนโดยอ้างคำพูดของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือด้วยว่าเขาต้องการใช้เวทีการประชุมสุดยอดคิมทรัมป์ซัมมิตครั้งที่2ที่ผ่านมาในการเสริมสร้างฐานะการเป็นประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่เกาหลีเหนือได้ริเริ่มขึ้นมาและจะใช้เป็นเครื่องมือในการให้ทั่วโลกนั้นยอมรับเกาหลีเหนือในฐานะที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับโลกอย่างไรก็ตามในเวทีประชุมสุดยอดคิมทรัมป์ซัมมิตครั้งที่2นั้นจบลงอย่างไร้ข้อสรุปร่วมกันเนื่องจากมีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในประเด็นการลดอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือค่ะแต่อีกด้านหนึ่งที่ต้องจับตาในปลายสัปดาห์นี้นะคะคือภารกิจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่มีกำหนดการเยือนกรุงเปียงยางแห่งเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันในวันที่20-21มิถุนายนนี้ตามการเปิดเผยของรัฐบาลจีนนะคะโดยในครั้งนี้จะเป็นการเดินทางเยือนในวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศอย่างเป็นทางการค่ะและนับเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีที่ผู้นำสูงสุดของจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือและยังเป็นช่วงเวลาที่การเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือนั้นดำเนินมาถึงทางตันด้วยค่ะยังอยู่กันที่เอเชียนะคะที่จับตากันในช่วงนี้ถึงแม้ว่าการประชุมขออภัยค่ะการประท้วงใหญ่ของชาวฮ่องกงเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนไปดำเนินคดีในประเทศจีนนั้นจะทำให้ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงต้องยอมแตะเบรกในเรื่องนี้อย่างไม่มีกำหนดแต่การอ่อนข้อของรัฐนั้นไม่ได้ช่วยให้ชาวฮ่องกงมีความกังวลน้อยลงไปเลยและในวันนี้พวกเขากลับมีคำถามมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของเกาะแห่งนี้ด้วยค่ะซึ่งคุณวรังคณาชมชื่นมีรายงานของบิลแกลโลและเอรินเทลจากฮ่องกงมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ค่ะในวันที่อังกฤษส่งมอบคืนเกาะฮ่องกงให้จีนในปีพ.ศ. 2540รัฐบาลจีนได้ให้คำมั่นนะคะว่าจะยอมให้อำนาจการปกครองตนเองแก่ฮ่องกงเป็นเวลา50ปีฮ่องกงจะยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างเต็มตัวจนกระทั่งปีพ.ศ. 2590หรืออีกเกือบ3ทศวรรษหลังจากนี้แต่ชาวฮ่องกงหลายคนกลับรู้สึกว่าในวันนี้วิถีชีวิตของพวกเขากำลังเปลี่ยนไปหลังจากที่จีนแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามามากขึ้นหัวใจหลักของการประท้วงครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ต้องหาข้ามแดนก็คือคำถามที่ชาวฮ่องกงถามตัวเองว่าหากถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมของจีนพวกเขาเชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ซึ่งชาวฮ่องกงหลายคนพร้อมใจกันตอบว่าไม่นั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคาดว่ามีผู้ชุมนุมประมาณ2ล้านคนหรือประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของฮ่องกงเข้าร่วมการประท้วงร่างกฎหมายส่งผู้ต้องหาข้ามแดนนี้เพื่อปฏิเสธอิทธิพลของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างสิ้นเชิงถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงจะประกาศระงับการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวไปแล้วก็ตามในขณะที่รัฐบาลจีนคืบคลานขยายอิทธิพลเข้ามามากขึ้นชาวฮ่องกงหลายคนได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะย้ายออกนอกประเทศโดยมีเป้าหมายเป็นประเทศตะวันตกหรือประเทศที่พวกเขามองว่าเป็นประเทศประชาธิปไตย
It is happening. It is already happening. People of my age, like in their late 30s, 40s.
นายเอ็ดวินชึงบอกว่าชาวฮ่องกงเริ่มย้ายออกนอกประเทศกันแล้วคนในวัยเดียวกับเขาซึ่งอยู่ในช่วงอายุประมาณ30ปลายๆหรือ40ต้นๆเริ่มมีการวางแผนบางคนก็เริ่มมองหาที่ทาง
Yeah, I will feel ashamed that I will not like to live in here anymore.
ส่วนนายแฟรงค์นักบัญชีฮ่องกงบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เขาจะไม่ชอบการใช้ชีวิตอยู่ในฮ่องกงอีกต่อไปนอกจากนี้นายเควินแลมทนายความในฮ่องกงยังกล่าวว่าการปล่อยให้จีนเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในฮ่องกงส่งผลต่อภาพลักษณ์ของฮ่องกงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการเงินและธุรกิจที่สำคัญของโลก
One of the reasons why people like using Hong Kong as an Asia base is that on the one hand they can get access to
เขาบอกนะคะว่าคนชอบใช้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจที่สำคัญในเอเชียส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมีฐานในฮ่องกงทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ของจีนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือฮ่องกงมีระบบยุติธรรมเป็นของตนเองมีกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนและเคารพสิทธิในทรัพย์สินของเอกชนมากกว่าระบบกฎหมายของจีน หากมีการสร้างช่องว่างปล่อยให้ระบบกฎหมายของจีนเข้ามาครอบงำแล้วจะส่งผลกระทบต่อฮ่องกงอย่างแน่นอนในวันอังคารนางแครีแลมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงได้ออกมากล่าวขอโทษที่การพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมือง
I personally have to shoulder much of the responsibility
เธอบอกนะคะว่าเธอขอรับผิดชอบที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและสร้างความวิตกกังวลในสังคมแต่แลมปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่ต้องการให้เธอลาออกโดยผู้ชุมนุมมองว่าแลมเป็นผู้นำที่นิยมจีนแลมยังบอกผู้สื่อข่าวด้วยว่าเธอตั้งใจที่จะอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระในวันอังคารฮ่องกงเริ่มกลับสู่สภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วมีเพียงกลุ่มนักเคลื่อนไหวจำนวนหนึ่งที่ยังชุมนุมอยู่ที่ทำการของรัฐแต่อนาคตของฮ่องกงยังปกคลุมไปด้วยความไม่แน่นอนการที่ฮ่องกงไม่มีองค์กรหรือสถาบันที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทางเลือกอันน้อยนิดเมื่อชาวฮ่องกงต้องการจะคัดค้านหรือประท้วงมาตรการของรัฐก็คือการออกมาประท้วงถึงจุดนี้มีการคาดกันว่าการชุมนุมจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งทาง Facebook Instagram VOA Thai และทาง YouTube VOA Thai ค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่ข่าวธุรกิจกันนะคะวันนี้ดัชนีสำคัญของอเมริกานั้นปิดบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะดาวโจนส์ปิดบวก353จุดค่ะที่ 26,466 Nasdaq ปิดบวก109จุดที่ 7,954 จุดค่ะ S&P ปิดบวก28จุดนะคะที่ 2,918 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.05% ที่ $1,349 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เชิญรับฟังจากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับสั่นสะเทือนวงการเงินดิจิตอลนะครับ Facebook นั้นเตรียมเปิดให้ลูกค้าใช้เงินสกุลดิจิตอลที่ชื่อว่า Libra ในปีหน้าซึ่งเป็นแนวทางธุรกิจที่อาจจะช่วยให้บริษัทขยายกิจการด้านการเงินข้ามประเทศและการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับขณะนี้มีธุรกิจ28แห่งที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรสำหรับการใช้เงิน Libra ในอนาคตพันธมิตรเหล่านี้นั้นประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่เช่น Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอป Spotify ธุรกิจสตรีมเพลงรวมถึงบริษัทธุรกรรมการเงิน PayPal Visa และ Mastercard เป็นต้นครับกลุ่มพันธมิตรเหล่านี้จะช่วย Facebook ระดมทุนสร้างระบบการทำธุรกรรมและงานด้านบริหารจัดการขณะที่ Facebook นั้นจะเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีหลักสำหรับเงินสกุลดิจิตอลใหม่นี้ครับ Facebook หวังว่าจะสามารถระดมทุนได้ 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการนี้และต้องการดึงบริษัทอื่นๆมาเป็นพันธมิตรเพิ่มในขณะเดียวกันนะครับ Facebook นั้นสร้างบริการพื้นฐานที่เรียกว่า Calibra ซึ่งเป็นบริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบส่งข้อความ Messenger และ WhatsApp ของ Facebookสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานครับว่าเงิน Libra จะอิงกับสินทรัพย์ที่มีรัฐบาลรับรองอยู่ Facebook กล่าวว่าเงินดิจิตอล Libra นั้นจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการซื้อขายสินค้ารวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่ไม่มีบัญชีธนาคารเข้าถึงบริการการเงินได้นะครับทั้งนี้เดวิดมาร์คัสผู้บริหารของ Facebook ในโครงการธุรกิจนี้กล่าวว่า Libra นั้นเป็นศัพท์ที่มีรากมาจากหน่วยวัดน้ำหนักในระบบโรมันและเป็นสัญลักษณ์ของตราชั่งแห่งความยุติธรรมนอกจากนี้ Libra ในภาษาฝรั่งเศสยังหมายถึงเสรีภาพนะครับเขากล่าวว่าเสรีภาพความยุติธรรมและเงินคือองค์ประกอบหลักของแผนธุรกิจนี้ครับและที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นมีการสนทนาที่ดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันอังคารและตั้งใจที่จะให้การพูดคุยกับผู้นำจีนมีเวลามากขึ้น เมื่อทั้งคู่พบกันสัปดาห์หน้าที่การประชุมประเทศกลุ่ม G20 ที่ญี่ปุ่นนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีกล่าวย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าเขาอยากให้การพูดคุยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและว่าทั้งคู่นั้นมีแต่จะสูญเสียหากสู้กันต่อไปประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาหวังที่จะให้สหรัฐปฏิบัติต่อธุรกิจของจีนอย่างเป็นธรรมและตนเห็นด้วยว่าผู้แทนของทั้งสองประเทศควรดำเนินการเจรจากันต่อไปเพื่อลดความขัดแย้งนะครับการเจรจาการค้าเพื่อลดความตึงเครียดของทั้งสองประเทศนั้นชะงักลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เกือบจะตกลงกันได้รัฐบาลอเมริกันกล่าวโทษจีนว่าเปลี่ยนจุดยืนแต่ฝ่ายจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวครับหลายเดือนที่ผ่านมาสหรัฐและจีนนั้นได้ใช้มาตรการภาษีตอบโต้กันและกันต่อสินค้ามูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์และประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการภาษีเพิ่มต่อสินค้าจีนอีกมูลค่าราว 325,000 ล้านดอลลาร์อีกด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศครับสำนักข่าว CNN รายงานเมื่อวานนี้นะครับว่าบริษัทบัตรเครดิต Mastercard นั้นเปิดโอกาสให้คนข้ามเพศและกลุ่มประชากรเพศทางเลือกไม่ต้องใช้ชื่อเกิดหรือชื่อทางกฎหมายของตนบนบัตรเครดิตและบัตรเงินสดได้นะครับบริษัทกล่าวในแถลงการว่าชื่อเกิดและชื่อตามกฎหมายของผู้ถือบัตรบางคนไม่ได้เป็นไปตามตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาและกลายเป็นเหตุแห่งความเข้าใจผิดเมื่อมีการจับจ่ายซื้อสินค้าซึ่งเกิดขึ้นทุกวันนะครับดังนั้นบริษัทจึงออกบัตรที่เรียกว่า True Name Card ที่ลูกค้าสามารถใช้ชื่อที่ตนต้องการเรียกตนเองให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของตนที่สุด Mastercard กล่าวว่าขั้นตอนการทำบัตรดังกล่าวจะไม่มีการถามคำถามข้อมูลส่วนตัวที่ทำให้ลูกค้าไม่สะดวกใจนะครับ CNN รายงานว่าในการศึกษาเมื่อปีที่แล้วนักวิจัยพบครับว่ากลุ่มคนข้ามเพศและกลุ่มคนเพศทางเลือกในวัยรุ่นนั้นมีความเสี่ยงครับต่อการฆ่าตัวตายและโรคซึมเศร้าน้อยลงเมื่อพวกเขาสามารถเลือกใช้ชื่อตนเองได้แทนชื่อเกิดครับและเมื่อปีที่แล้วบริษัท Twitter ก็ได้ห้ามการจงใจใช้คำเรียกที่ไม่ตรงกับอัตลักษณ์หรือตัวตนทางเพศของคนโดยกล่าวครับว่าการกระทำเช่นนั้นถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการก่อกวนรังควานครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลคะมาฟังข่าวกันต่อนะคะนักศึกษาต่างชาติในอเมริกาที่ได้รับการตอบรับให้เป็นลูกจ้างฝึกงานในช่วงฤดูร้อนตอนนี้กำลังประสบปัญหาค่ะเนื่องจากไม่ได้วีซ่าทำงานทันเวลาที่จะเริ่มงานค่ะเนื่องจากปัญหาที่หน่วยงานอนุมัติวีซ่าของรัฐบาลอเมริกันนั้นใช้เวลามากขึ้นในการออกเอกสารค่ะหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ามีนักศึกษาหลายคนเขียนจดหมายถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอเมริกาถึงปัญหาดังกล่าวด้วยความตื่นตระหนกว่าอาจจะได้วีซ่าทำงานไม่ทันเวลาโดยนิวยอร์กไทมส์รายงานว่านักศึกษาปริญญาโทที่คณะวารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจำนวนหนึ่งต้องเลื่อนวันเริ่มต้นทำงานในฐานะลูกจ้างฝึกงานออกไปนะคะและมีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยพรินสตันหลายคนถูกยกเลิกงานช่วงฤดูร้อนค่ะและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดไปส่วนที่มหาวิทยาลัยเยลนักศึกษาต้องรีบลงทะเบียนในวิชาพิเศษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเปิดทางให้ทำงานในช่วงฤดูร้อนได้นะคะในรายงานของ The New York Times นั้นหน่วยงานออกวีซ่าของสหรัฐหรือ USCIS กล่าวว่าระยะเวลาการออกเอกสารที่นานขึ้นมาจากจำนวนผู้ยื่นขอทำงานในอเมริกาที่มากขึ้นและหน่วยงานนี้กำลังประสบกับปัญหางานล้นมือค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะที่อินโดนีเซียกันบ้างนะคะตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาขยะพลาสติกปะปนเข้าไปในประเทศที่กับขยะกระดาษนำเข้านะคะหลังจากที่จีนยกเลิกการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างชาติคุณอแมนดาสิดดาธาผู้สื่อข่าวจากวิวเอมีรายงานเรื่องนี้จากกรุงจาการ์ตาและคุณทักษิณาไข่แก้วนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ในอินโดนีเซียมีปัญหาขยะพลาสติกจำนวนมากปะปนกับขยะกระดาษที่นำเข้าจากต่างประเทศค่ะสร้างความกังวลแก่บรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่พยายามผลักดันให้รัฐบาลอินโดนีเซียออกมาจัดการกับเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน พริกีอริซานดีนักผลิตสารคดีชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเขาพบขยะพลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่อุ่นรับประทานในตู้ไมโครเวฟอาหารสัตว์เลี้ยงขนมกินเล่นและขยะจากของใช้ในบ้านสบู่และน้ำยาทำความสะอาดเป็นต้นค่ะในฐานะผู้ก่อตั้งหน่วยงานเอกชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีโคตันในอินโดนีเซียอริซานดีต้องการค้นหาว่าขยะพลาสติกเหล่านี้เข้ามาในอินโดนีเซียจากต่างประเทศได้อย่างไรสารคดีที่เขาถ่ายทำนำเสนอทาง YouTube โดยมีชื่อว่า Take Back อริซันดีบอกว่าขยะพลาสติกสามารถเข้ามาในประเทศได้โดยติดมากับกระดาษใช้แล้วนำเข้าซึ่งเป็นวัสดุหลักที่บริษัทต่างๆในอินโดนีเซียต้องการเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษค่ะเขาได้ไปเยี่ยมดูหลุมฝังกลบขยะหลายแห่งและได้ค้นขยะพลาสติกที่คนเก็บขยะเป็นคนนำไปทิ้งนักถ่ายทำสารคดีชาวอินโดนีเซียคนนี้กล่าวว่าขยะพลาสติกเหล่านี้มาจากประเทศพัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียสหรัฐและแคนาดาค่ะแอนิสาอีโรนักวิจัยแห่งศูนย์ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียกล่าวว่าอินโดนีเซียมีกฎระเบียบห้ามการนำเข้าขยะเธออธิบายว่าในกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าขยะพลาสติกไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าอีโรกล่าวนะคะว่าบรรดานักพัฒนาเอกชนและนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมพบขยะพลาสติกส่วนมากเป็นขยะที่มาจากการบริโภคในครัวเรือนค่ะและเนื่องจากขยะพลาสติกส่งมาพร้อมกับขยะที่ทำจากกระดาษจึงผ่านการตรวจสอบของศุลกากรอินโดนีเซียอย่างง่ายดายอีโรย้ำนะคะว่ามีการนำเข้าขยะพลาสติกผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ที่จีนได้ยกเลิกการนำเข้าขยะจำพวกกระดาษและพลาสติกเมื่อต้นปีที่แล้วนี่ทำให้ชาติที่เคยส่งออกขยะไปยังจีนต้องมองหาประเทศอื่นๆเป็นทางเลือกรวมทั้งอินโดนีเซียค่ะซิตินูบายาบักคารัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซียกล่าวว่าอินโดนีเซียจะปฏิเสธขยะพลาสติกที่เข้ามายังประเทศอย่างผิดกฎหมายเธอกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาว่าทางกระทรวงมีกฎระเบียบอยู่แล้วในเรื่องนี้และจะนำขยะพลาสติกที่ผิดกฎหมายส่งออกไปอีกรอบหนึ่งปคารับประกันนะคะว่ากระทรวงของเธอจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงประสานงานด้านกิจการทางเศรษฐกิจและศุลกากรเพื่อจัดการกับเรื่องนี้ค่ะอย่างไรก็ตามอริซันดียังไม่มั่นใจในคำประกาศของรัฐบาลค่ะเขาบอกว่าไม่อยากตั้งความหวังเพราะรัฐบาลอาจจะกลับคำในภายหลังค่ะเขากังวลว่าในระยะยาวขยะพลาสติกที่เข้ามายังอินโดนีเซียอย่างผิดกฎหมายจะสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศค่ะเขากล่าวว่าคนเก็บขยะมักจะเผาขยะพลาสติกในทุ่งโล่งอย่างที่เห็นในภาพที่เขานำเสนอในสารคดีค่ะซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนเพราะการเผาขยะพลาสติกสร้างแก๊สพิษอริซันดีหวังว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะออกมาจัดการกับเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเหมือนกับรัฐบาลประเทศอื่นๆอาทิฟิลิปปินส์ที่ส่งขยะพลาสติกผิดกฎหมายกลับขณะเดียวกันอีโรนักวิจัยกล่าวว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกมาจัดการกับปัญหาอย่างรวดเร็วก็เพราะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักพัฒนาเอกชนพยายามผลักดันรัฐบาลในเรื่องนี้อย่างไม่ลดละมาตลอดเธอกล่าวว่าหากชาวอินโดนีเซียสร้างแรงกดดันให้แก่รัฐบาลของตนอย่างต่อเนื่องเธอมั่นใจว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะออกมาดำเนินการต่อเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะส่งท้ายกันวันนี้ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียจากการวิเคราะห์งานวิจัยกว่า200ชิ้นและกลุ่มตัวอย่างมากถึง 7,000 คนนะคะชี้ถึงความเกี่ยวโยงและผลเสียของการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีต่อโรคเกี่ยวกับสมองและความจำเสื่อมอย่างอัลไซเมอร์ค่ะและยังเตือนว่าการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และออกกำลังกายนั้นควรเริ่มตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวก่อนจะสายเกินไปคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้นำเสนอส่งท้ายค่ะ
กับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ANU ในออสเตรเลียบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนในยุคนี้ทานอาหารที่มีแคลอรี่มากกว่าเมื่อ50ปีก่อนจากชีวิตที่รีบเร่งและการมีอาหารทางเลือกอย่างเช่นฟาสต์ฟู้ดเป็นต้นและอาหารฟาสต์ฟู้ด1มื้อซึ่งประกอบด้วยเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดกับเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์นั้นจะให้แคลอรี่ประมาณ650หน่วยซึ่งเท่ากับราว1ใน4ของความต้องการแคลอรี่ในแต่ละวันสำหรับผู้ชายและราวประมาณ1ใน3สำหรับความต้องการแคลอรี่ของผู้หญิงเลยทีเดียวแต่นักวิจัยอย่างเช่นศาสตราจารย์นิโคลัสเซอร์บูอินชี้นะครับว่าอาหารแคลอรี่สูงอย่างเช่นฟาสต์ฟู้ดนั้นมีความเกี่ยวพันกับโรคอ้วนปัญหาเบาหวานประเภท2และถ้าประกอบกับการขาดกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายหรือการออกกำลังกายแล้วก็จะทำให้เกิดภาวะอักเสบในร่างกายหรืออินฟลามเอชันซึ่งนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับสมองและโรคอัลไซเมอร์ได้ในที่สุดครับ
Poor diet leads to the development of obesity. It's compounded by the lack of physical activity. It leads to an increased level of inflammation in our body.
นักวิจัยชี้ด้วยว่ากระบวนการซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเซลล์ประสาทและทำให้เกิดโรคความจำเสื่อมหรือสมองฝ่อนี้จะไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาได้อย่างไรก็ตามถึงแม้อาการความจำเสื่อมมักจะแสดงให้เห็นในช่วงเลยวัยกลางคนไปแล้วก็ตามแต่ปัญหาที่ว่านี้ก็อาจจะป้องกันได้หากเรารู้จักเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์หมั่นออกกำลังกายในเชิงป้องกันโดยเฉพาะตั้งแต่วัยหนุ่มสาวครับในขณะนี้มีผู้คนราว1ใน3ของโลกมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วนและในจำนวนนี้ราว50ล้านคนมีปัญหาความจำเสื่อมในวัยชราดังนั้นคำแนะนำอย่างชัดเจนของนักวิจัยจากผลการศึกษาเรื่องนี้ก็คืออย่าละเลยเรื่องความจำเป็นและความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองและการออกกำลังกายตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มสาวเพราะหากรอให้เวลาล่วงเลยไปแล้วก็อาจจะสายเกินไปครับครับย้ำนะครับถ้าไม่อยากเป็นโรคสมองฝ่อความจำเสื่อมหรือโรคหลงลืมในวัยทองก็ควรจำหลักปฏิบัติที่ดีเรื่องสุขภาพและไลฟ์สไตล์คือหมั่นออกกำลังกายตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อให้มีอะไรเหลือไว้ให้จดจำในวัยทองครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะฟังเพลินจนเกือบจะลืมปิดรายการเลยนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณนิธิการคุณจำเริญคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะ
แหมเป็นไปได้เปิดเพลงแล้วจนลืมว่าคุณจำเริญรายงานข่าวเรื่องอะไรได้ซ้ำไป ไปได้กันได้ยังไง เลยลืมเรื่องของกินไปเลยนึกว่าเป็นเรื่องความรักของคุณจำเริญ
อ้าว
รักเพื่อนเพื่อนวัยทองก็เรื่องนี้ก็มีการเตือนอย่างชัดเจนว่าไปแล้วเรื่องนี้เป็นครั้งที่เป็นครั้งแรกนะที่มีการโยงเรื่องของการทานอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างกับโรคอ้วนก็ไปนำไปถึงเรื่องของภาวะอักเสบแล้วก็ความจำเสื่อมแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นชิ้นแรกด้วยที่ออกมาเตือนอย่างชัดเลยบอกว่ามันออกกำลังกายดูแลตัวเองทานอาหารดีมีประโยชน์ตั้งแต่วัยเยาว์วัย
เป็น preventive ที่ต้องทำตั้งแต่วัยหนุ่มสาวนะไม่ใช่ว่าพอรู้แล้ว
มารอมาทำมาทำตอนที่วัยอาการมันเริ่มปรากฏวัยกลางคนไปแล้วแล้วก็มาตามที่จะเช็คบิลทีหลังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้ทำมาแล้วเราจะเรียกว่ายอมยกธงขาวแพ้นะเพราะว่าถึงอย่างไรเนี่ยก็ยังสามารถยังไล่ตามทันได้อยู่นะก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยแต่ว่าก็เป็นเมสเซจที่ไปถึงคนรุ่นที่ยังเริ่มเติบโตมาว่ามีสิ่งที่เราลงทุนให้กับชีวิตได้ตั้งแต่ช่วงนี้อย่าไปรอครับ
ค่ะ1ใน3ของคนทั้งโลกเลยอะคะที่เผชิญเรื่องน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วนน่ากลัวมากนะคะ
ใช่1ใน3ก็เป็นตัวเลขที่ดูแล้วน่าตกใจแล้วก็ภาระในเรื่องของปัญหาความจำเสื่อมสมองฝ่อเลื่อนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแต่จะเพิ่มขึ้นจากไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับ
ค่ะดีมากสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าบางคนอายุยังน้อยนึกว่ายังได้อยู่ดิฉันก็เห็นในข้อมูลในหลายทางว่าอายุน้อยๆนี่แหละที่กินกันตามใจปากของทอดของมันแล้วก็มีปัญหาสุขภาพทั้งหลายตามมาก็ถือว่าไม่คือไม่ใช่แค่เรื่องอัลไซเมอร์เป็นเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบเรื่องความดันซึ่งเป็นได้ทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นเรื่องการกินสำคัญมากมือของเราสำคัญนะคุณนิธิการหยิบจับอะไรเข้าปากนี่มีความหมายถึงชีวิตเลยนะ
สงสัยจะต้องไม่กล้าล่ะต้องเตรียมไปออกกำลังกายกันตั้งแต่นั้นเนิ่น
อาหารการกินก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าคำแนะนำที่ไปค้นมาเนี่ยหลีกเลี่ยงเรื่องของการบาดเจ็บทางสมองกินอาหารที่สมดุลออกกำลังกายนอนให้ดีมีคุณภาพเพียงพอรักษาสุขภาพหลอดเลือดหัวใจงดสูบบุหรี่ มีการท้าทายฝึกใช้สมองอยู่ตลอดเวลาเข้าสังคมแล้วก็ไม่เป็นโรคซึมเศร้า